Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule, Iruñerrian gaur, albiste da, Nafarroako gobernuak egonkortze lan eskaintza publikoa onartzea lortu du, bazkideekin akordioa lortu, eta aldaketei bide eman ondoren. Gobernuko kideek alde bozkatu dute, eta EH Bilduren astentzioak ahalbidetu du, alderdi soberanistak ezarritako baldintza onartu dute, eta gobernuak eta kideek lege proiektu gisa izapidetuko dute dekretua, beraz aldaketak egin ala izanen dituzte orain. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, ekainak bederatzi egun ditu gaur, osteguna da. Exekutiboko kidek goizean goiz sinatu dute akordioa, nola nahi ere, aldaketak gehitzeko margina txikia da, aurre ikusitako epeak betetzea baita gobernuak jarri duen baldintza. Enplegu publikoko deialdiak 2023an amaitu, 2023 amaitu baino lehen, amaituta egon beharko dute, guztira gobernuak 3.588 plaza egonkortzea aurre ikusten du, gehienak merezimendu lehiaketa bidez. Ilabete bat eta bederatzi egun dira greba mugagabean direla aurreskoletako langileak. Carlos Gimeno Hezkuntza Kontseilariak diskurtso aldatu du, hainbatetan aipatu dugu eta badirudi Nafarroako parlamentuan izanen duela irtenbide auziak. Atzo laugarren bilera izan zuten 0-3 zikloko koordinazio batzordean eta langilei jakinarazi zaienez ogasunarekin lanean ari da Hezkuntza Departamentua, baina langileek ez zuten nahikotzat hartu urratsa eta grebari eutsiko diote. Eta zaharretxeetako langatazka ere luzatzen ari da, 7. greba eguna dute gaur langileek. Sektorearentzako lehenengo hitzarmena negoziatzen ari dira ELA, UGT, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuak. 8.000 sinadura bildu dituzte, hitzarmena eskatu eta gobernuaren eta patronalaren borondate falta salatzeko. Eta gobernuak Nafarroako Eliza Katolikoaren erakundeetan sexu abusuak, irainak eta urraketa jasan zituzten pertsonak aitortu ditu dagoeneko atzo arratsaldean egindako ekitaldi publiko batean. Tokikoan bi albiste nagusi izan genituen atzo arratsaldean. Lehenengoa gertakarien atalean burlatan izandakoa, sugarrek Hipersol denda kiskali dute era bat eta orain kausa zein izan den aztertzen ari da foruzaingoa. Bestalde Iruñean kasu honetan eta lor politikoan Nafarroako administrazio auzitegiak Navarrasumako gobernu taldearen aurka ebatzi du berriro ere, udaleko 4 karteletan euskararen ordenantza urratzeagatik. Jaso ikastolaren Ximur musikalak neurologia elkartearen sari bat jaso du lanaren proposamen artistiko eta hezitzaileak dementzian ezagutzari eta prebentzioari buruzko irakaskuntza proiektua aitortzen du sariak eta Ximur musikalaren egiletako batekin mintzatuko gara. Hauek dira albistegian landuko ditugun edukietako batzuk, baina aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Odei tarteak izanen ditugu gaur zeruan. Iparmendebaldeko haize ahula dabil, Nafarroa erdialdean eta hegoaldean biziagoa izanen da orain eguerdian. Temperaturak apur bat bera egin du, gaur termometroak 23 gradutan joko du eta goia. Igor Eskudero tamendi dugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Udan euskarari bultzada bat emanez, ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta uda freskagarri eta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eusen, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 kurtsorako matrikula EPEA zabalik. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online egiteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio EPEA, ekainaren 16 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Thank you.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian, egunero ordu honetan Euskal Herria Irratian egiten dugun gizan. Nafarroako gobernuak egonkortze lan eskaintza publikoa onartzea lortu du, bazkidekin akordioa lortu eta aldaketei bide eman ondoren. Gobernuko kideek alde bozkatu dute eta EH Bilduren abstentzioak ahalbidetu du dekretuaren onarpena. Alderdi soberanistak ezarritako baldintza onartu dute eta gobernuak eta kideek lege proiektu gisa izapidetuko dute dekretua beraz, eta aldaketak egin ahal izanen dituzte orain. Exekutiboko kidek goizean goiz sinatu dute hau albidetu duen akordioa, nolanahi ere aldaketak gehitzeko margina txikia da. Aurre ikusitako epeak betetzea baita gobernuak jarri duen baldintza. Enpegu publikoko deialdiak 2023a amaitu baino lehen egon beharko dute bukatuta, guztira gobernuak 3,588 plaza egonkortzea aurre ikusten du, gehienak merezimendu lehiaketa bidez eginen dira, eta horietan euskara ez da merezimendu gisa kontuan hartuko, eremu ez euskaldunean, mistoetan, lanpostu batzuetan bakarrik. Hain zuzen, euskararen dekretua edo merezimenduen dekretua aplikatu baitu kasu honetan Nafarroako gobernuak, naiz eta ez dagoen onartuta eta kaxoian gordeta duen Javier Remírez presidente ordeak. Hautatzeko sistemak eta plazen banaketak kritika zenbait eragin ditu bazkiden artean, Geroa Baiko Maria Solanak horrela azaldu dizkigu zeintzuk diren kritikak.
Bai dekretua ekarri duten unearekin, eta bai eta formula berarekin, eta jakina dekretu horrek jasotzen dituen hainbat punturekin, eta oso kritikoak izan gara ere bai, eta oso bereziki dekretu horretatik heldu den lepak jasotzen ez dituen plazekin. Edo nola ere, iruditzen zaigu 3,600 plaza asko badirela, eta garrantzitsua zela behintzat eta bederen horiek bermatzea.
Edo nola, eta arrazoi hori dela eta dekretuaren alde bozkatu dute gobernukide guztiek, PSN-ek, Geroa Baik eta Alduguk bozkatu dute alde, baita lege gisa tramitatzearen alde ere, zuzenketak egin nahi dizkiote eta Geroa Baiko kideek.
Eta saiatuko gara hori bera egiten, ahalik eta plaza gehien sartzen, eta interinoen gandik, eta hainbat langile publikoen gandik, jaso ditugun kezka hori guztiak berriz ere maigaineratzen, eta horiek zuzentzen lagunduko dituzten neurriak sartzen.
Gobernukideen babesan oski etzen nahikoa, eta akordio bidez lortu dute EH Bilduren abstentzioa, eta horrek albidetu du onarpena. Azken akordio batekin konpondu dira beraz, eztabaida hasi baino minu batzuk lehenago gertatu da. Edo nola, konpromisoa eskatu diote Geroa Baitik Javier Remírez presidente ordeari orain aldaketak errespetatu ditzan.
Motel, ez da oso sutxukia gertu onartzera hause, baina nola baitere bai onartu du, eta ez bakarrik, inbeharko du egin legez.
Akordioan jaso dutenez, PSN-ek Geroa Baik, EH Bilduk eta Alduguk zuzenketetan izapidetzean edo zein aldaketa elkarrekin hori babesteko konpromisoa hartu dute. Modu horretara gobernuak saihestu du gaur eztabaidatutako dekretua gehiegi alda dezaketen ustekabeak egotea zuzenketa horietan. Naiz eta aldaketa batzuk onartzeko prestutasuna agertu duten, PSN-eko Inma Juriok horrela hitz egin du.
Seguramente puede tener margen de mejora. Y nos vamos a mostrar en todo caso abiertos a ellos.
Ikusteko dago zer den PSN-ek eta gobernuak onartzen dutena zuzenketa horiek gertatzen direnean. Hain zuzen EH Bilduk iritzi dio eta testuako bekuntzak behar dituela, horregatik jarri dute baldintza gisa, lege gisa tramitatzearena, baina dekretua ez onartzearen alternatiba okerragoa da alderdiaren iritziz, kaos soziala, eta horregatik albidetu dute eta abstentziora jo dute. Araiz Adolfo Araiz mintzatu da gaur osoko bilkuran eta adierazi duenez, langile finkoen eta aldi baterakoen interes bateratu behar dira administrazioan sartuko direnak eta ezoiko lan eskaintza publiko bat egin beharko da. Adierazi du enpresa publikoak ezin direla bazterrean geratu eta plazak handitu beharko direla. Akordiotik kanpo geratu da berriro ere Navarra Suma, aurka bozkatu dute baita Ezkerrak ere. Hau barruan gertatu da osoko bilkuran eta bien bitartean lab sindikatuak protesta egin du parlamentuaren aurrean dekretuaren aurka. Bihar saiatuko gara sindikatuen iritziak biltzen dekretu kontratuaren inguruan ezpaitu adostasunik araudi honek sindikatuen artean. Sarasate pasalekuan ere, 0-3 zikloko langilek egin dute gaur protesta goizean, ostegunero, egin duten bezala greban diren bitartean, hilabete bat eta 9 egun dira, greba mugagabean direla aurreskoletako langileak eta Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren azken adierazpenen inguruan mintzatu gara haiekin, badirudi Nafarroako parlamentuan izanen duela irtenbide auziak, atzo laugarren bilera izan zuten 0-3 zikloko koordinazio batzordean, eta jakinarazi zaienez, ogasunarekin lanean ari da hezkuntza orain, baina langilek ez dute nahikotzat hartu urrats hori. Eider Garde.
Argi dago gure ikuspegitik hezkuntza departamentuak kriston lidergo falta dauke gai honetan, azkenen ogasunari limosna eskean agertu zaiolako, ez? Zenbat diru sobratzen da, honi irtenbide bat emateko, ba, benetako kalitatearen aldeko apustu bat egin baino, eta kalitatezko apustu hori gauzatu dadin, ekonomikoki ze elikadura izan behar duen ogasunari eskatu beharrean, ez? Orduan, bueno, ez dakigu nola interpretatu gertatzen ari dena, egia dena da pilota berriro ere teilatu batetik bestera doala, momentu honetan ogasunaren teilatuan dago, eta guian azkatzen hasia gara, ez? 29 egun dara magu, azerrea onditzen ari da, eta, bueno, ba, hori da, hori zibertan dugun errealitatea, ez? Hortaz, bueno, datorren astera arte itxarongo dugu, eta datorren astean ezpadago mugimendurik, ba, erabakiko dugu, nola jarraituko dugun borroka.
Ratioak jeitsi eta soldatak igo hori izan da langileen eskaera era labur bilduan, bileretara ordea dokumentu idatziekin eta proposamen zehatzekin joan dira hasieratik, baina salatu dute kontrako norabidean ez dela alakorik eman.
Ja, ez, gu etengabeari gara dokumentu idatziekin eta datuekin proposamenak egiten, baina hezkuntzatik ez zaigu iristen kontraproposamen idatzirik edo ekonomikoki beraiek egindako lanaren berri, ez? Beti hitzezkoak jasotzen ditugu eta inolako konkreziorik gabe, ez? Eta nolabait horrek ere, ba, adierazten digu edo ikustarazten digu, ba, ez direla gu bezain serio hartzen negoziaketa hau, ez? Eta, bueno, ba, ja, greba luzatzen ari da, 29 egun dara matzagu, eta, bueno, ba, uste dugu nahikoa dela, ez? Planto egiteko momentua iristen ari dela.
Greba luzatzen ari da bai, aipatu du Eiderrek, 29 egun dira greban direla langileak, eta nola dauden galdetu diogu.
Langileak, bueno, ba, kriston esfortzua egiten ari garela, ba, grebari eusteko, baina indartxu gaudela, hori da batzarretan islatzen dena, eta bueno, ba, horri eustea da helburua, ez? Familien aldetik, bueno, pues, ba, jarraitzen dute gure aldarrikapenak babesten, eta nolabait greba egiten ari dira hainbat aurreskoletan ere, gurekin batera, ez? Orduan, bueno, horri eutxi behar diogu, horrek indarra ematen digu borrokan jarraitzeko, eta printzipioz, ba, nekea somatzen ez den bitartean planteamendu berdinarekin jarraitzeko asmoa dugu.
Protesta egin dute gaur Foruen monumentuaren aurrean bildu dira aurrezitzaileak eta langileak, Maria Txibiteri euren aldarrikapenen berri emateko asmoarekin bere zain izan dira Nafarroako gobernuaren egoitzaren aurrean, baina lehendakariak, presidenteak parlamenturako bidea oinez egin beharrean, ohikoa duenez, kotxez egin du gaur abiadura bizian langileen oihuen artean eta ezin izan diote zuzenean ezer esan. Eta berriz, beste lan gatazka bati erreparatuko diogu. 7. greba eguna dute zaharretxe eta desgaitasun egoitzetako langileek. Nafarroan 62 egoitza eta zaharretxe daude, bi baino ez dira publikoak eta horietan 4.500 pertsona baino gehiagok egiten dute lan, ia denak emakumeak dira. Soldata baxuak dituzte, ordutegi luzeak eta ratioak handiegiak direla, salatzen dute behar bezala hartatzeko egoiliarrak eta hori aldatu nahi dute beraz. Ela, UGT, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek sektoreko lehenengo hitzarmen duina ezarri zen negoziazioa abiatu zuten, gaur 8.000 sinadura bildu dituzte hitzarmena eskatu eta gobernuaren eta patronalaren borondate falta salatzeko. Aroa Zelorrio UGT-ko kidea da.
Ba, ematen digutena da lotxagarria, eta guk eskatzen duguna, pues hori, duintasuna, lehenengoa, eta bueno, ba, jarretuko dugu grebekin eta konzentrazioekin, ba hori, lortu arte. Azkenean, Nafarroko gobernuak ez du ezer egin nahi, ez du ezer eman nahi, eta patronalak ba, jarrera berdina dauka. Orduan eskatzen duguna, salatzen duguna, ba, beren jokaera lotxagarria dela.
Iazko maiatzean duela urtebete baino gehiago, hasi ziren sektoreko lehenengo lan hitzarmena negoziatzen patronalarekin eta Nafarroako gobernuarekin, baina akordiorik ez dute lortu momentuz. Presioa egiteko protestan ari dira, gaur esan bezala 7. greba eguna dute.
langileak haserretutak daude, azkenean, ba, bereiek esaten dutena da, gure lana ez du ezertarako kontatzen edo azkenekoak gara beti hileran. Patronalak diru gehiago hartzen du eta diru gehiago izaten du, naiz eta esan bere mozkina izan dela gutxiagoa, orduan, ba, langileak haserretutak daude, eta nekatutak baita ere.
Aurrekoetan bezala, Nafarroako gobernuak ehuneko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu, eta gehiegizkoak direla salatu dute sindikatuetako kidek.
Etortzen direnak dira arratsaldean lan egiten dutenak, eta arratsaldetan etortzen direnak dira goizetan egiten dutenak lan. Orduan, pos hori, hemen egongo ziren langile kopuru gehiago, baina azkenean beraiek egon behar dira bere lan postuetan.
Egoera horretan, langilei greba eskubidea mugatzen zaiela salatu du Zelorriok, esan dugun bezala, ELA, UGT, LAB eta Komisiones Obreras ari dira elkarrekin borroka honetan. Goizean izan da protesta hau, aipatu ditugun protestak, baina arratsaldean bestelakoak izanen dira. Azken lan istripuak salatzeko gaur Atarrabian eginen dute elkarretaratzea. Atarrabiako krisi komiteak Agustin Eskobez Atarrabiako 60 urteko bizilagunaren heriotza salatuko du arratsaldeko 7:00 udaletxeko plazan. 15 hilabetetan hiltzen den 3. herritarra dela zehaztu du komiteak. Eta bihar berriz Iruñan eta Garesen antolatu dituzte lan istripuak salatzeko protestak. ELAk, LABek, ESKak, Esteilasek, ENEk, Hiruk eta CGTek 11:00 eginen dute Nafarroako gobernuaren aurrean eta arratsaldean berriz Garesen izanen da elkarretaratzea. Herriko bizilagunek eta elkartek antolatutakoa. Azken astean 3 langile hil dira Garesen eta LAB, CGT, Esteilas, ESK, Hiru eta ENE sindikatuak ere bat egin dute deialdi horrekin. Nafarroako gobernuak Eliza Katolikoaren erakundeetan sexu abusuak, irainak eta urraketak jasan dituzten pertsonak aitortu ditu ekitaldi publiko batean. Atzo arratsaldean egin zuten Plaza de la Cruz Institutoko ekitaldi aretoan, xumea izan zen egindakoa, baina beharrezkoa, Eduardo Santos, Migrazio Politiken eta Justiziaren Kontseilariaren hitzetan.
Nafarroako gobernuak biktimei eman beharreko errespetua eta bermea bere gain hartzen ditu. Merezi duten toki nabarmena izan dezaten errekonozimenduaren eta memoriaren bidez. Memoria arma bat da jarduketa horiek justifikatu eta ukatzeko estrategien kontra. Ahazturaren apologia, amnesia soziala, distantziakidetasuna, estalketak eta hainbat motako errebisionismoa eta negazionismoa. Halaber, biktimak berbiktimizatzen direnean, memoria arma bat da axolagabekeriaren eta erlatibismoaren aurka.
Gobernuak antolatutako ekitaldia izan zen hori, Eliza Katolikoaren erakundetan sexu abusuak jasan dituzten pertsonei egindakoa, atzo arratsaldean ere beste omenaldi bat izan zen, kasu honetan Marabillas gaztetxearen aurrean, gaztetxea zenaren aurrean, hamarnaka herritarrek Josefina Lambertori egindakoa, atzo aipatu genuen, zendu berri da eta ura oroitu zuten atzo. Arratsaldean, gaur Euskal Herria irratian hartu dugu gogoan Josefina Lamberto, oroimen historikoko mugimenduaren militante sutsua izan da. Hori nabarmendu digu, Nafarroako fusilatuen elkarteko Joseba Ezeolazak.
Astelenero etortzen zen gure elkarteko bileretara. Bilera askotan, berak isilik zegoen edo bere aportazioa oso gutxi zen kasu horretan, baina simbolikoki sekulako indarra zuen bere presentzia hor bilera horietan, ez? Eta guztiok ezagutu ditugu ez bakarrik Josefina, baita ere bere gozokiak, ez? Osea, asko maite izan genuen Josefina eta berak ere asko maite gintuen.
Josefina Lamberto, Marabillas Lambertoren aizpa zen, Vicente Lambertoren alaba ere. Florezika dokumentala egin zuen Juan Luis Napalek eta bertan jasotzen da haren familiaren historia latzori.
Oso gorra izan zen, Marabillas 14 urte zituen eta Guardia Zibiloiei galdetu zien, nora eramaten zuten bere aita eta deklaratu behar zuela eta orduan berak esan zuen nik nire aitarekin joan nahi dut, ez? Eta Josefinak esaten zuen bezala, se la llevaron y hasta hoy, ez? Ba,
haren aizpa eraman zuten, ez zuen berriro ikusi Josefina Lambertok eta haren aitaren zurrak, gorpuzkiak non dauden jakin gabe zendu zen Josefina Lamberto. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule eta berehala bildutako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Veloso, automobiliaren sarraia gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edo zein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriaveloso.es webgunean aurkituko gaituzu.
Euskararen astea zizurren ekainaren 16an ostegunean arratsaldeko 7etan Kulturetxeko plazan Goitiberan zerkiaren eskutik Jihad kalean zerkia familia osoarentzat. Zizurren euskaraz, Zizur nagusiko udala.
Neska aiz eta irea zientziadun, estereotipoak ahaztu eta ekin. Matematika, zientzia, teknologia edo ingeniaritza gustuko baditun, STEM ikasketak iretzat ditun. Goi mailako ikasketa asko, irtenbide profesional eta etorkizun itzelekin. 2022-2023 ikasturterako, aukera izan zientzietako ikasketak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Tokiko albistegi erreparatuko diegu orain, lehenengoa gertakarien atalean duguna, burlatan, atzo, gertatutakoa, sugarrek hipersol denda kiskalizuten atzo arratsaldean, eta Josu Ganuzagarziak bildu digu informazioa.
Zute handi batek Iruñerriko herritarren artean kezka piztu zuen atzo arratsaldeko lehen orduan. Gertakaria Mugazur industrialdean hasi zen arratsaldeko 3:30etan bazar batean. Minutu gutxitan suak hipersolden da hartu eta kiskali zuen. Ez da kalte pertsonalik izan bertan. Sareetan ere gazabaldu zen gaia tartean irrationetako lagunden Mikel Idoatek standa txikin zarata entzuten zela adierazi zuen. Kebeltza burlatako herrirantzeta hiriko ekialde eta egualderan zedatzen hasi zen azkar, baina abiadan hasi ziren suhiltzaileak sutearen kontrolartzen eta kea gehiegi zabaltzen hasi aurretik, lortu zuten itzaltze lanekin astea. Arratsaldeko 4:30 gutxi pasata, sua kontrolpean zuten. Prebentzio neurri gisan San Fermin hotela ustu zuten eta larrialdi zerbitzuek burlata atarrabia eta txantrea orbina inguruko bizilagunei eskatu zieten, arratsaldean zehar, leioak itxita edukitzeko.
Eta bestalde Iruñean eta kasu honetan alor politikoan honakoa da albistea, Nafarroako administrazio auzitegiak Navarra Sumako gobernu taldearen aurka ebatzi duela berriro ere, udaleko 4 karteletan euskararen ordenantza urratzeagatik.
Nafarroako administrazio auzitegiak Navarra Sumaren gobernu taldearen aurkako epaia emandu berriro, Iruñeko udalaren 4 komunikazio euskarritan, euskararen ordenantza urratzeagatik. Azken ebazpenak aztertutako kasuak honakoak dira. Parmako baluarteko obrei buruzko informazio ematen duen kartela, herritarren arretarako zerbitzuarena, katutalde baten kokapenari buruzko argibideak ematen zituen afixa, eta Donejakue bideko informazio ematen duten etaren aurrekontua azaltzen duen kartel bat. Euskararen aurka egiteagatik TANek egiten duen 8. ebazpena da. Kasu honetan 2021-ko azaroan Euskal Herria Bilduk aurkeztutako errekurtsoaren aurrean epaiek ondorestatu dute, 4 kasuetan Enrique Maia buru duen taldeak ordenantzaren 8. artikulua urratzen duela. Artikulu horren arabera, Iruñeko udalak gaztelania eta euskara erabiliko ditu, herritarrei modu orokorrean zuzentzen zaienean, kartelak eta informazio plakak elebidunak izango direla zehaztuta. Aurreko ebazpenetan bezala, Nafarroako administrazio auzitegiak, ordenantzaren 9. artikuluan ezarritakoa ere aipatzen du. Kartelak edo plakak elebidunak izan behar du elementu guztietan, gaztelaniaz eta euskaraz, eta berdin-berdina izan behar du 2 hizkuntzetan, edukia, tamaina eta kontrastea. Ebazpenak jorratutako kasuetako bitan, euskara partzialki bakarrik agertzen zen esaldi bat eta gaztelaniaren tamaina desberdinetan. Beste bietan berriz, ez zen ez da erabiltzen ere.
Espainiako Neurologia Elkarteak Alzheimer saria eman dio jaso ikastolak iaz eginiko simur musikalari. Saria Imanol Janizes eta Irantzu Zabaltza musikalaren zuzendarie jaso dute Bartzelonan. Eta Imanol Janizes deitu dugu, kaixo eguerdion.
Eguerdion.
Konta eguzu, nolakoa izan zen jasotze ekitaldi hori eta nola hartu du albistea ikastolak?
Bueno, ba, atzo bertan Bartzelona da joan ginen eta bertako, bueno, Espainiako neurologo berenen artean, ba, hor gunden gu ez, birakasle, bi, lehen ezkuntza eta edatxeko irakasle bat, bosaria jasotzeko, eta horre ditu ginen bihar dut erdiz, ulertzen ez genituen gauza asko entzuten, eta bueno, baina egian da, esan da oso ekitaldi polita izan zen.
Musikalaren proposamen artistikoa eta ezitzailearen originaltasuna aitortu dizkio kasu honetan elkarteak ikastolari, imaginatzen dut hori ikastolarentzat gauza handia izanen dela.
Bueno, bai, ore bat azken batean edozein pertsona taldek edo beste edozeinek errekonozimendu bat ematen dizunean, ba oso garrantzitsua da, baina guretzat hau garrantzitsua bada, are garrantzitsuagoa da musikal horrekin lortu duguna, ez? Gure ikasleek Alzheimerrekiko sensibilizazio hori izatea eta nolabait, ba guk bilatzen genituen helburu pedagogikoak betetzea.
Iaz eskaini zenuten simur lana ekarri dezagun pixkat gogora, zer den lan horrek oholtza gainean ezarri zuena?
Ba, begira, Alzheimerra zuen paiaso baten inguruko historio bat zen, eta historio horretan, ba, nolabait unitate didaktiko batzuk egin genituen ere historiari lotuak, beste ikastetxe batzuek landu zitzaten gu ikustera etorri baino lehenago. Eta bueno, azkenean ba historia hori Alzheimerra zuen paiasoren inguruko gorabeherak eta Alzheimerra sortzen zizkion arazoak eta horren inguruan zihoan historia, eta oso egia esan da ikaslek sortu zuten historia oso unkigarria zen.
Aurten 10. Musikala egin duzue, Sutan izenekoa, feminismoari eskainitakoa, ez dakit datorren urtekoaz zerbait aurreratu dezakezun.
Bueno, oraindik ezin dugu ezer aipatu gidoiaren sorketa prozesuan gaudelako, baina zerbait handia dator berriro eta entitate, Nafarroako entitate garrantzitsu batzuekin batera, gainera, eta bueno, oso pozik gaude, oraindik ezin dugu ezer kontatu, baina segurazki izango dugu aukera zuekin batera albiste emateko eta kontatzeko, ez? Zein izango dugu lurrengo gaia.
Noski, hemen izanen gaituzue horretarako, 10 urte bete dituela esan dugu, errotu da dagoeneko proiektua.
Bai, hori da, errotua dago, eta urtetik urtera gure metodologian aldugun guztia bertzen saiatzen gara, gure ikaslei alik eta esperientzia oberena eskintzeko, eta gure helburu pedagogikoak eta euskararen sustapenaren helburua betetzeko. Ez azken batean hori dira gure zergatik nagusiak.
Bada, Imanol Janizes, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta zorionak.
Zuei, eskerrik asko.
Eta agenda, zabalduko dugu orain, euskarazko hainbat proposamen ditugulako gaur arratsalderako. Zuitxua izeneko liburua egindu Josu Jimenez Maia, gure kolaboratzaileak eta idazle. Iruindarrak horrela deitzen da bere lan berria, eta gaur arratsaldeko 7:00 Karrikirin eginen du lan horren jendaurreko aurkezpena. Ziburuko Euskal Liburu eta Diskoaren azokatik etorri berritan Irrintzi plazan izan dugu solaskide.
Japoniarekiko liura eta Japoniako kulturarekiko liura aspaldikoa dut, ez? Eta orduan, ba bueno, ibili naiz haiku gintzaz landarat, ibili naiz ere kamishibai munduan, eta deskubritu nuen Soetsu Yanagi izeneko gizon bat, 20. Mendeko gizon bat, batez ere The Lonely Craftsman, uste deitzen zela, inglesezko liburu baten bidez, eta gero The Beauty of Everything Things, orako zerbait. Eta bueno, ba, gero liburuetako bat erderaz ere atera da, zorionez, baina euskaraz guztiz ez ezaguna den filosofia da, eta da, eguneroko gauzei darien xarma baliatzea, ez? Ba, gure nortasuna ere bertan izladatzen delako, ez? Eta orduan, ba, bueno, alde batetik saiakera eitea edo forma eman diogu, bueno, ba, dakita gitaletxeko editoreari esker, eta bueno, Japoniako kultura maite duenari nik uste dut gustatuko zaiola.
Gure datuak eta bizitzen enpreseien.
Esan bezala, arratsaldeko 7:00 izanen da Josu Jimenez Maiaren idazlearen lan berriaren aurkezpena, eta beste proposamena honakoa da, Joseba Irazoki eta lagunek eskainiko duten kontzertua. Arratsaldeko 8:00 izanen da hau, Erraldoien txokoan. Sarrera doakoa da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu beharko duzue bertaratzeko. Arratsaldeko 7:00 hasiko dira horiek banatzen Erraldoien txokoan bertan. Eta Joseba Irazokiren musikarekin gure agurra, Iruñerrian gaurrei izandakoa, orain artekoa, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin goizeko 8:30. Ongi izan.